Well, I'm going to be a soon. We don't know more how he blow. Never care a moon over honey. When we are a moon over honey, I'm no. Why the Bible Baptist are safe. What pure solemn here, Fianconia, and here, I will play with you. Come on, young poor, and here, do sick, Fianconia, poor me, Fiai, ne, ungela, ne, eh. Okay, what solio? Umaba, da hogba, one now, no, I care solely. A loo, ungela, no, Cassima, moon, you loo, question, could not be war. Mwen mwa bana wange le jyon kone wako wama soli. Emi ni inge mwenye tuno. A chye mi usofo ti mwoti abrosu. Mwenye li gwino. Ike digin danye kwe chu. Ne wange studio neke broda Ezekiel aye. Ni wake mwa mwenye mbanyi hami yone. Loko wama chawa mwenye ono. Wama hane wa digin danye kwe chu ne soli yao.
Shawe kazugwa wano chema wana musimwe li gwino eko. Kan opewa drum. Anamale gbono pale anabana wa kesina sama ewa o manu ba she omunyu watu wa ike odin ka omu konkuru ni cholo ipule ke buwanu ne ba tun woni ebe mi no munyu no ma ho watu watu buli ke odin ka yehowa omu konkuru he wa locho ma wo me he wa mu e ma bli ai dwemnya ma bli atwi ni omunyu ne ma eposinga ewu ibli papa nge atwi ne ko jepunga o ya no nyami akopela mbime wana musinga munucho Yesu Kristo mabio ni masola nge amen
amen wa mune ni wa kekre ni kane mi ma wukaje 1 Samuel chapter 17 verse 45 lo hungo mane brother Ezekiel aye ne kane hawa
Samuel kekre kre umi inyuma ya pago mbwa mine ji nyumule vye kenu nyebutwe David de Philistine woki Mole oke klanti aplo keke mayimu se imile ima nge yawe tabu hiache Israel tabu ome ama uone ungele ahlu aboyo biemi amen
amen nene David de Goliath jio mole oke aplo ke gen noke mayinu se imile ima unu nge Yehowa yo uke zgwalo bolo biem tabulo che e biem ne ima ononge ne anyiminyimu anyimiyo nonga mitwebuye hefe nonga nonga mitwebuye ili hawo nonga migu ili Goliath konete singono nge owe kuom o pom ihe nonga ne ingonya gbai ne dano nge munyu tu kenge o mawo si se David hanu anu sisika Goliath le mayenoke akpolo ke ken ke klante se lele ema nge Kristo Yesu biem lo David mai isi bible ha wa nu sika ema isi nge papom ni late longolongo enu ne ehienge edi ne eke ete enu da sian Kristo Yesu bie ne ke ya eke Goliath yakwe moye ka Goliath le tahulo ne wa ne no feno le ne no feno yole gbe ne ebanga munyu tue ke nga Israel bi si ne nga mawo je mau je ju kwenya fioko pe ne acheke David ne etesi ke asile ne ekpata emem Nenenge la no nusipeje haofe haone onge miguye nyagba no nge miguye pimi no nge miguye poto no nge miguye mauje ebio neji Yesu Kristu ne koma hele ye manyenge e munyo mi e koma bleja ma haundo chwepe mi ne kuniye mabango no kabene Israel bi angwe mge sipwe eja kan Goliath tisike wumi ne mau je dukwenya fi je hanyuma ke pago bi ne e ba je me ke je je ma hensi fu mi mi ja pepe ne mau e dra Yesu Kristo ku ne ko ko he fu eno e ma je mo ke je ha wi chu e pe mi Goliath tesi ke si Israel bi ne mau je David ke si le Ekwa di brim he wam ko tesi kesio. ne olibe no mapiwe ha nyagwam ko tesikesi o olibe ne ne o mapiwe hi hioko nabo ne olibe ne o mere no mapiwe ha hion wako bako no ne ko plan e plan wi anmi ne ne ngela no nu sisiji o mafuka ba Jesus mo le pedi o David ne ma oje ke hamu ne magbe o Goliath o hamu ko ma he no ma te sin ke ba Christo mo Christo mahamu ni yiwa na ko ye o Goliath le e ba ke gen aplo ke tu dade ke ni ne ke ma se David le e ke ma o munyu o pe ne ye enu ku ni woni lo ne ni gela no nu si jo he fe nu nge tahumini ne tesike simwo they have vain weapons jama tahumini o me he wambe ami pe ma o munyu ko kande David lala alo Psalm 44 verses okay for I will not trust in any bow neither shall any sword save me again aplojo genjo tujo dadejo ekoko benye mahei wanam jama omunyo pe lo anyimi no nga mitwebuye ha omunyo no nye mi otwe pe nuku nuku be ne mahei oyi wanam pe Yesu Kristu lo Yesu nga moche no ba enu niku ba umana ni wanam lenenge mumumi tahumini nene mena hienge helomio abo nye ke mapo nuku se Kristo nge mumumi tahumini ne imahuta kwa kande Ephesians chapter 6 verse 17 eke and take the helmet of salvation wo you are heremio peo nobu and the sword of the spirit no wo mumumi akro no hie no mumumi akro jimini which is the word of God who can Ephesians chapter 6 verse 17 the helmet of salvation the sword of the spirit which is the word of God wo maumunyo ne maumunyo jimini maumunyo ji Yesu Kristu ne ko hele ye le pe ne mahamu ni yiwanam lo Kristo no ninge kanfo ninge bi check ngo chono ke munde ligbino o mahele ye no mabae ngo e mahemu atu na makpo mo kaje o ha o mtwe pe mi le ne ma chambo kaje hiyo ne fon singo no ne hiyo na ke fon no kaje o jukwem Kristo pe ne ma chambo e pe ye ne chapi o no ne sune benye mapi ba Kristo mu e ma chao ba Kristo mu e ma jo kaje o hen si pwe mi ba Kristo mu e Kristo mahamu ni yiwana nyanu wa ne nan nga Hebrews chapter 4 verse 12 o ma ne wa brother Ezekiel aye ne kan ni Hebrews chapter 4 verse 12 ne nan nga le nyon Hebrew bi ma wo mi o
Hebrew bi a wo mi ye wiye ngba ne ni ma ka nyo e ja kan ma wo mu mi hen ma wo mu nyu henge inge he wa mi ne inya bape klante inya inyoche. Egun ke se enomi ke asio egba kla ke mumi omi. Ke jane hun ponya ame ke wumi zo me ami. Ma omu nyu o jio ade san chwimi. Jio ade san chwimi ni he. Ke eyimi tomi kbo. Amen.
Jesu eku hao.
Eja kan. Ma omunyu o henge.
Ma omunyu o. Ebebini.
Henge. Inge hewami.
Ma omunyu o nenge hewami.
Ne inya bape klante inya.
Ma omunyu o nya bape klante. Nya mienyo che. Nene Bible nge wade jino ne. Ma omunyu nge wade. Hebrews chapter 6 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Eke. Ma omunyu enya bape krante nyamye nyoche.
Egun ke se no mi.
Ma omunyu egun no fenom a goo bogo me a goo a boku me a goo if yai, messay if yai.
Cassio a bakla.
Cassi bene a mag banomi ne in my force.
Kemumi on me.
Ne mumuminitum who maumun your penetrum.
Yale who bonyame.
A quanyame trepe maumun your netrum.
Kewumizo me.
Wumi on me trepe maumun your penetrami. Mamuku nuku bit.
Mamunyo jio adesa twimi ni
Mamunyo ne jio adesa twimi ni
ye eyimitomi po
eyimitomi no eyimitomi papa o ye ya mi o mamunyo pe ne jio lepo nene mamunyo pio ke ha wo ji no ni lo mamunyo no ji Yesu Kristo ne ko o ma heye no fe no ne o twi nge bi ni no magelayo e ma pe ke ku ka ne Proverbs chapter 18 verse 10 okay the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are saved. It took a mau munu mau Yesu Christo be legi he wamiche on it. Ne dalio me mafo kesemi na na yi wa hirim. Anyimi jie mo unge fu ma ke ase. Mune hiyo fon singono. Hiyo fon singono. Hawo unko fon singono. Amaneko fon singono. Jionge fu ma ke ase. Ayimi kejika o ma nu egbin no ma ma foke ba Kristo mo le pe ni ma ma je o e ma je ile ni ha ni ngba ko ko che nani obubu afo nye pitiche ni e pitio eje echo lo mini ne Kristo benye ma pe han ayimi me ba Kristo e ma han you are here fono ga tuye ke ya no Christo ngo che pale no ba Christo Christo mahamu ni yiwanam ne o ha o mi twepe se mapo hion no libro no no magun ke wo ike Christo ma wo hon inaye ne Christo muo ne poesin e kabario e wo hion fen hion ne cha hion fen hion ne e ha o fen ko e jio ke jele jo muo ne poesin e zugbane zugbane we ne tru yokui wanya ne tesan wia nimla de san mafo di bli wo piani kata kata enoji nyakpe mwo ne poisinge kavario ne koma heyo umana ni yiwana mimi ne sane wa yegbe ne wange jama mwo no ne mahewa yiwana mimi ne sane wa yegbe ne wange mauku mimi ne sanu aye gbe ne Kristo ke wa ba ne hewa yiwa na kejika wa ma he Kristo yi no ma ma fuke ben mau munyu ma hewa yiwa na kejika if you shall live with the word of God you shall succeed in life kejika poke munyu ma hisin le o ma ye kunin ngejio amen o anyi mi no nga mi tu ebuye Kristo ni nga ka fo ke o hai no ko nwele ke npon lo ko iwa hiri lo ni nga hu da se ye ke o hai ka muna li bino Kristo ngo chei ma fo ke ba Kristo ni ma he o iwa na lo kejika o nga la no ngo Kristo no ke npon lo ko iwa hiri lo nene ma de o de ke nyesi de ke nu cho Yesu Inamosi, kamune ligbino, omunyo baengu, inaka, mope, jida loke anukwaleche, ne ujio ya ya mpili loke jie ya ya mi. Ifo nindeke cheo, ba hiye chwimi, bango mike puno, ni ma hisike hamu, ni kuji kungoya ninyamyo, mako pilambi. Kristu inamosi, kamune ligbino, uhei iwanamu. Ma hisike hambo, kaji muno ke ya da. Amen. Tue buli nchwe, pene nye buntio, hefya inonge no buntio, mo isi niko wa sole. Nene mena ki msole, kekre sole mien. Ape Kristo bime, angma, apienge wala omio. Nye manye isi wa sole. Chacha inamo simge, fiano ingo, tue buli nchwe, peke umu omi, jesho ino ike buame, nami mobo, no bri bro, ke hame, chia se bro, no bri angme mblo. Nene ange lai, nane nesuhi yo, chacha, hana nene esuhi, ne bino. Nemune ligwino obribro ke hame ne kuni yim ne bano ne mau cheke bi kem kokon biem amen wo wonwa nyenu wa he nu akemo munyo ba ha nyendo emiji osofo timoti abro so ikadikin dande kwechi uke brother Ezekiel aye nu akemo munyo ba ha nyen wa ke mau ne jonye ne pianyi ne yeke bua ne no fere ni mapeke yo pe jom kejika munuku no ngala no okwo ma tumunyu ko alu ma bi wonoku chewo ngepano no 0243 0243 314723 0243 314723 maone jonyo ne pianyi kasi muno chimu ni manwa iku amen.